aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, ēterā aktuālā intervija, un šodien par Ventspils zinātnes centra Vizium aktualitātēm mums pastāstīs Elīna Kroņkalne, Ventspils digitālā centra direktore. Labdien!
Labdien!
Un jau pavisam drīz tiks atzīmēta zinātnes centra Vizium trešā dzimšanas diena. Pastāstiet lūdzu par to!
Jā, nu tas laiks ir pagājis ļoti ātri, un patiesībā jau šogad, jau pēc dažām dienām, burtiski mēs svinām trešo dzimšanas dienu. Tas īstais datums mums ir 18. jūnijas, bet lai iespējams pēc iespējas vairāk cilvēku varētu pie mums atnākt, esam nolēmuši 21. jūnijā pa dienu, pirms vēl lielajām svētku svinībām, Jāņu svinībām. Mums būs ģimeņu sacensības. Mēs gribam šo svētku šoreiz svinēt tieši tādā ģimeniskā noskaņā un pasākumā, un mums būs ģimeņu sacensības, kur ir paredzēts piedalīties kopā gan lieliem, gan maziem. Katrā ģimenē, katrā komandā, principā jāsaka, ne mazāk par trim cilvēkiem, un ir paredzēts, ka no 11. līdz pat 4. ir šīs aktivitātes. Reģistrēšanās ir atvērta no 11. līdz 1. Tā kā tās ir vairākas stundas, bet nu ir jārēķinās, ka šī uzdevuma veikšanai ir būs jāparedz apmēram 2 stundas, lai varētu visas šīs stacijas iziet un dažādi veidi šos uzdevumus izpildīt. Tāpēc aicinām nākt, protams, sevērtākā laikā, bet nu tā, lai apmēram līdz 3 arī šos uzdevumus varētu paspēt izpildīt. Tad 3 kopīgi noskatīsimies zinātnes šovu, un tad 4 jau būs apbalvošanas ceremonija, kur tad nu, mēs pateiksim paldies visiem tiem aktīvākajiem dalībniekiem ar labākajiem rezultātiem. Un šīs stacijas būs tādas nedaudz viltīgas, tur būs ar uzdevumiem par to, kā tad zinātnes centram ir gājis šo 3 gadu laikā, kas tad ir sadarīts, kas tad ir sasniegts, bet uztraukumam nav pamata, visa informācija būs iespējams atrast, ir mājaslapa, ir sociālajā tīkla un ir, protams, arī kaut kāda loģiskās lietas, ko varēs izspriest turpat uz vietas un atrisināt. Tā kā, jā, nu jāņem vērā, ja būs lietains laiks, tad pasākums netiek atcelts, viņš vienkārši būs iekštelpās, bet nu viņš joprojām notiks.
Ģimenes ar bērniem, vai bērniem ir kādi vecumi ierobežojumi?
Nē, nav ierobežojumi, protams, ja būs kāds mazāks, kas kaut kur netiks galā, tad noteikti atkal būs kāds pieaugušais, kas varēs palīdzēt, bet ierobežojumi nekādi nav, tā kā aicinām pilnīgi visus.
Vai ir kaut kur iepriekš jāpieskās, vai var vienkārši iet un piedalīties?
Var nākt un piedalīties, nekāda pieteikšanā šim pasākumam nav nepieciešama, un dalība ir pilnībā bez maksas.
Lieliski, un tas jau 21. jūnijā, tātad no 11. līdz 16.
Jā, tieši tā.
Vēl viena aktualitāte, par ko mums šodien jāparunā, Ventspils zinātnes centrs arī šogad piedāvā vasaras nometni. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, nu tā arī ir mūsu tradīcija kopā ar zinātnes centra izveidi. Mums arī katru vasaru ir šī vasaras nometne. Viņai tas lielais nosaukums ir Techno Eco, kas mums ir tāds virssauklis, ko mēs arī katru gadu izmantojam, bet nu, tāds apakšnosaukums šogad ir Steam gudrinieks. Nu, kā jau tas liecina no nosaukuma Steam, ja vairāk jau dzirdēts tas STEM, tas atkal būs par zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un dažādām šīm tēmām. Nometne ir paredzēta sākot no 6-gadniekiem līdz 5. klases. Skolēniem, kur būs visdažādākās aktivitātes katru dienu cita tēma, protams, izmantojot arī dažādas tehnoloģijas, planšetes, robotus, Lego, tiks veikti eksperimenti, skatītas 3D lietas, veidotas animācijas, skaņu apstrādes un visdažādākās šīs digitālās prasmes, kā arī katru nedēļu ir paredzēts, ka būs nodarbības arī ārpus zinātnes centra Vizium, jo Ventspilī ir vēl dažādas interesantas lietas, ko redzēt gan bibliotēkā, samatmājā, pie jūras brīvdabas muzejā. Tāpat tiks nodrošināta tikšanās ar ziedoņu klases cilvēkiem, kinologiem, policijas, runci rūdī, robežsargiem un tā tālāk. Tā kā tā zināšanas tiešām, ko mēs mēģinām parādīt un iekļaut šai nometnē, ir gana plašas. Mums ir paredzēts, ka šīs nodarbības nometne notiek 5 sesijās, jūlijā un augustā. Katra šī sesija ir viena nedēļu gara, bet ja ir kaut kādi iemesli, kad saprotu vecāki bērni, ka viņi veselu nedēļu nevar piedalīties, ir iespējams pieteikties arī uz atsevišķām dienām. Un tā ir reāli, kā mēs sakām, pilna darba diena no 9 līdz 5, tā kā bērniem tiks nodrošināts arī, ka viņi visu šo laiku ir nodarbināti, uzraudzīti, paēdināti, jo mums būs paredzēts arī pusniedzis un launadziņš, tā kā principā 5 tad darba diena būs beigusies un jaunieši var doties mājās. Un runājot par samaksu, tad par šo nometni ir paredzēts pa visām 5 dienām, ka tie ir 190 eiro, toties, ja ir tā viena diena, atsevišķas dienas, nu kā vēlās apmeklēt, tie 38 eiro. Un pienākās arī 10% atlaide, ja ir vairāki bērni no vienas ģimenes, vai arī, ja kāds bērns apmeklē nu, vairākas šīs sesijas atsevišķi, nu vairākas dienas atsevišķi. Tā kā tas ir arī jāpiesaka un arī pienākās par to atlaidīte.
Jā, un tā tad nometnes norisināsies jūlijā un augustā. Vai ir jau zināms, kad tieši sāksies?
Pirmā sesija mums sāks no 30. jūnija līdz tad attiecīgi 6. jūlijam, un tad jau pēc tam jāsako līdz vizijuma mājaslapā, jo pēc tam ir arī nākamajā nedēļā no 7. līdz 13. jūlijam, un tad tās nākamās sesijas ir augustā. Tā kā droši sekojiet līdz un skatieties ērtākās dienas, kad ir anketas jau ir arī vizijuma mājaslapā jau ir atvērts, ka var jau sākt pieteikties, nav jāgaida, tā kā pēdējais brīdis jau var laicīgi pieteikties.
Jā, un arī par tiem, kas ceļā uz pirmo klasi ir padomāts, arī tur ir piedāvāts atsevišķas nodarbības, lūdzu arī par to pastāstiet.
Jā, nu mums atkal ir jauns piedāvājums, zinām, ka bērni citīgi gatavojās pirmai klasei un šobrīd jau jāsaka no bērnu dārza jau māk lasīt un kurš var būt jau arī skaitīt, bet arī mēs gribam palīdzēt tiem jauniem pirmklasniekiem, kas tagad septembrī sāks iet uz pirmo klasi, tāpēc mēs piedāvāsim gan jūnijas, jūlijas, augusts, 5 atsevišķas nedēļas, tās ir sestdienas, kas būs īpašas nodarbības ar nosaukumu jautrā matemātika ceļā uz pirmo klasi. Tātad, kā jau saprotams, tad tas ir matemātikas apguvei, tiks stāstīts par saskaitīšanu, atņemšanu, geometriskās figūras, pulkstenis, kā pazīt pulksteni, un tātad tur no paša sākuma sāksim skaitīt un atņemt 10 cipariņu apjomā, un, protams, arvien vairāk un arvien vairāk un arvien nopietnākas lietas mācīsimies. Notarbības norises laiks būs no rītiem, no 10.15 līdz 12.15, par vienu nodarbību maksa ir 11,37 €, Un arī atkal ir tas, ka var pieteikties uz visām nodarbībām kopumā, tad tās ir 5, vai ir vēl, tad uz atsevišķām tēmām un uz atsevišķām nodarbībām. Nu šeit gan jāņem vērā, ka tas ir nu, kārtīgas nodarbības, tad šeit iepriekš ir jāpiesakās, lai mēs varam rēķināties ar bērnu skaitu uz katru nodarbību, un vienkārši, lai tur visiem sanāk vietu un iespēju darboties.
Jā, šī ir tāda lieliska iespēja, ko noteikti izmanto topošo pirmklasnieku vecākiem un arī pašiem bērniem. Bet arī lielākiem bērniem, jau 4. 6. klašu skolēniem un pat vēl lielākiem arī ir paredzēts hakatons skolēniem, arī par to lūdzu pastāstiet.
Nu, tas ir atkal kāds jaunums, ko mēs šovasar gribam piedāvāt jauniešiem, un tas ir vadoties no mūsu organizētajiem digitālajiem pulciņiem, un šoreiz tas būs spēļu hakatons skolēniem. Jo mums ir pulciņš, ko mēs arī mācām jauniešiem tieši spēļu izstrādi. Un spēļu izstrāde tā nav tikai zīmēšana, tur ir jāizdomā stratēģijas, tur ir jāizdomā tehnoloģijas un arī, protams, tas vizuālais noformējums un tā tālāk. Līdz ar to tas ir gan sarežģīts process, bet mēs redzam, ka šis pasākums ir ļoti populārs un jauniešiem tiešām interesē. Tāpēc mēs šovasar piedāvājam 2 dienas, 15. jūlijā un 16. jūlijā, veidot šādu vizijumu spēļu hakatonu. 15. tas būs 4. 6. klašu skolēniem, savukārt 16. jūlijā tas ir 7. 11. klašu skolēniem, un tā atkal ir, kā jāsaka, vesela darba diena no 9. līdz 5., kad jaunieši nāks, paši kopīgs tātad izdomā šīs savas spēles, arī jau pašus pamatus varēs paspēt izdomāt, radīt, uztaisīt, un arī, protams, viens no būtiskākajiem faktoriem ir tas, ka viens otru spēli varēs arī patestēt un varbūt arī kaut kā uzlabot un tā kā veicināt šī spēles attīstību. Dalības maksa šajā pasākumā ir 38 eiro, arī šajā dienā tiks iekļauts arī visas pusdienas un launaks, tā kā visu dienu būs ko darboties, būs interesanti, aktīvi un jāsaka arī intensīvi darbošanās, lai šo spēli radītu. Un atkal lūdzu sekot viziju mājaslapā visai informācijai par pieteikšanos, par anketām, tā kā šis noteikti būs interesanti un saistoši. Un jāsaka, ne tikai puišiem, bet arī meitenēm.
Pilnīgi noteikti. Tā kā mums priekšā ir tāda radoša, zinoša, koša vasara izskatās. Vai sarunas nobeigumā ir vēl kaut kas piebilstams, ko noteikti būtu svarīgi dzirdēt, zināt apmeklētājiem?
Nu, galvenais, būtiskākais ir tas, ka vēršam uzmanību, ka vasarā vizijums strādā visas 7 dienas. Ja ziemā mums tā pirmdiena ir brīvdiena, tad tagad mēs joprojām atkal strādājam arī pirmdienās. Mums ir katru dienu šovi un darbnīcas vairākos laikos, tā ka, principā, jebkurš apmeklējums ir iespējams salāgot arī tām aktivitātēm. Un tāpat sestdienās, joprojām sestdienās, svētdienās ir mazo pētnieku darbnīcas, kas ir aktuāls, kur ir aktīva pieteikšanās, arī tās turpinās vasarā un noteikti gaidām jaunos pētniekus. Un vēl viena lieta, kas jūnijā, tā kā mums ir šis dzimšanas dienas mēnesis, mums ir tāds viesu eksponāts, kas ir video siena, kur var izkustēties un izspēlēt dažādas spēles ar fizisku darbošanos un arī loģisku domāšanu, rēķināšanu un tā tālāk. Tā kā aicinām atbraukt arī apskatīties to.
Nu, lieliski! Sveicam gaidāmajā jubilejā, meklējam papildus informāciju mājaslapā un sazinamies atkal kādā citā reizē, kad jau atkal runāsim par citām aktualitātēm. Šodien sarunājos ar Elīnu Kroņkānu, Ventspils digitālā centra direktori. Paldies liels jums!
Paldies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Leksdiņa un pie skaņu pults Igo uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.